SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radiju.
Dobar dan, ja sam Mirna Primorac i vodit ću vas sljedećih sat vremena kroz vijesti u aktualnosti. Četvrtak je 12. svibnja, a evo što možete danas čuti u našem programu. Zašto je čuvanje predškolske djece važno pitanje u izbornoj kampanji? Koje probleme Australsko izborno povjerenstvo očekuje tijekom ovih izbora? Kako je reagirao hrvatski državni vrh na tvrdnju Orbana da je Mađarskoj otet izlaz na Jadransko more? Je li Dinamo nogometni prvak Hrvatske? Kako globalno zagrijavanje djeluje na polarne medvjede i hoće li mjere smanjenja emitiranja stakleničkih plinova pomoći? Pri ovih tema pregled zbivanja u zemlji i svijetu u vijestima radija SBS. Slušajte nas. Danas u vijestima poslušajte. Uhićen je muškarac u Queenslandu nakon što je pronađeno tijelo preminulog muškarca i kokain vrijedan milijune dolara u luci Newcastle. Obilne kiše prijete Queenslandu. Prijedlog zakona o legalizaciji pobačaja odbijen u Sjedinjenim Američkim Državama. Slušate vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Mirna Primorac. Policija je uhitila muškarca u Queenslandu dok istražuje smrt još jednog muškarca u Novom Južnom Walesu, čije tijelo u ponedjeljak pronađeno ispravno na obalu zajedno s 54 kg kokaina u blizini luke Newcastle. Detektivi tvrde da je preminuli muškarac ronio kako bi uzeo drogu s broda u luci Newcastle kada je upao u nevolju. Detektivi odjela za organizirani kriminal kažu da su priveli muškarca na sjeveru Queenslanda dok se navodno pokušao ukrcati na avion koji je krenuo za Singapur. 62-godišnjak je optužen za uvoz komercijalne količine droge u Australiju. Vlasti upozoravaju da su iznenadne poplave moguće jer nesezonske kiše nastavljaju padati u Queenslandu. Više od 5 osoba već je spašeno nakon što su im automobili zaglavili u brzo rastućim poplavnim vodama na jugoistoku države. Služba hitne pomoći Queenslanda kaže da je više ljudi pobjeglo iz svojih vozila u Caboolture, sjeverno od Brisbanea, dok se žena u 50. godinama stigla spasiti nakon što je automobil zapeo u Imbolu, ruralno mjesto jugozapadno od Gympia. A žena u 30. godinama je preminula u poplavama u blizini Mackaya, u sjevernom Queenslandu, nakon što je nesezonska svibanjska kiša do 10 puta veća od mjesečnog prosjeka pogodila velike dijelove države, što je izazvalo poplave. Očekuje se da će konačno glasanje o dobrovoljnom potpomognutom umiranju u Novom Južnom Walesu održati sljedećeg tjedna, nakon što je Gornji dom države izglasao zakon o legalizaciji te prakse. Zakonodavno vijeće glasalo je s 20 glasova za i 17 protiv za usvajanje u drugom čitanju zakona o legalizaciji eutanazije kasnu srijedu navečer, ali članovi Gornjeg doma još trebaju raspraviti o brojnim amandmanima. Nezavisni zastupnik iz Sidneja, Alex Greenwich, kaže da zakon predstavlja dugo i zakašnjelo putovanje za Novi Južni Wales, koji je jedina država u Australiji koja ne dopušta pomoć umiranju za smrtno bolesne osobe. Kaže kako je predloženi zakon jedan od najkontroverznijih modela u zemlji, no čelnici glavnih vjerskih ustanova za pružanje medicinske njege se i dalje protive zakonu. Predstavnici Hammond Care, Anglicare and Catholic Health Australije kažu da zakon prisiljava ustanove za njegu starijih osoba koje se temelji na vjeri da dopuste liječnicima da uđu u svoje prostorije, da propisuju pa čak i daju zabranjene lijekove s namjerom da prouzrokuju smrt štićeniku, a da čak i ne obavijeste ustanovu. Vlada Novog Južnog Walesa objavila je da osigurava zajedničko financiranje s Commonwealthom za nadogradnju zgrada u Novom Južnom Walesu za ugradnju stanica za punjenje električnih vozila. Državni ministar okoliša Matt Keen objavio je to jutros u Sidneju na zajedničkoj konferenciji za novinare sa saveznim liberalnim kandidatom za Wentworth, Daveom Sharmom. Gospodin King kaže da bi zgrada Primont bila nacrt za uvođenje još veće mreže za punjenje električnih vozila u cijeloj državi.
I want to see New South Wales be the best place to drive and to run an EV, and that's why we've got a number of policies in place that will see us lower the cost of EVs and also ensure that you can get them on the road as soon as possible.
Želim vidjeti Novi Južni Wales kao najbolje mjesto za vožnju i pokretanje električnih vozila i zato imamo niz pravila koji će nam omogućiti da snizimo cijenu električnih vozila i također osiguramo da ih možete izvesti na cestu što je prije moguće. Upravo zato uvodimo ovaj program za nadogradnju zgrada i stambenih blokova diljem Novog Južnog Walesa kako bismo osigurali da su spremni za revoluciju električnih vozila koja dolazi, kazao je Keane. Senator Richard Colbeck branio je vladinu potrošnju i nadzor nad sektorom skrbi za starije u videu na društvenim mrežama. Federalni ministar skrbi za starije osobe uglavnom je izbjegavao javne nastupe tijekom predizborne kampanje, ali je razgovarao gotovo sat vremena s Kota Australija, grupom koja predstavlja starije Australce tijekom prijenosa uživo na Facebooku. Koalicija je optužena za ignoriranje loših plaća i uvjeta za radnike u skrbi za starije osobe te za propuštanje uvođenja preporuka Kraljevskog povjerenstva u ovaj sektor. No senator kaže da su u tijeku procesi za provedbu preporuka i praćenje poboljšanja u stambenim objektima. Rekao je izvršnom direktoru Kote Ianu Yatesu da su se uvjeti poboljšali otkako je on došao u portfelj, posebno za kućnu njegu.
Clearly the additional resourcing in home care has been something that's been significant. When I came to the portfolio, the waiting list was something like 129,000, and the waiting times were...
Jasno je da su dodatni resursi u kućnoj njezi nešto što je bilo značajno. Kad sam došao u portfelj, lista čekanja je bila otprilike 129.000 osoba, a vremena čekanja su bila preduga. Ali sada smo u situaciji da se liste čekanja brzo smanjuju. Uvodimo oko 770 paketa kućne njege tjedno, kazao je Colbeck. Slušate vijesti radija SBS. Zakon kojim bi se pobačaj učinio legalnim u svim državama Sjedinjenih Američkih Država odbačen je u Senatu zbog čvrstog republikanskog protivljenja. Zakon o zaštiti zdravlja žena nedostajalo je 11 glasova od 60 glasova potrebnih za potpunu raspravu u stočlanom Senatu, a svih 50 republikanaca glasalo je za blokiranje zakona, a pridružio im se i jedan demokrat, senator Joe Manchin. Demokrati su nastojali spriječiti mišljenje Vrhovnog suda za koje se očekuje da će poništiti gotovo 50-godišnji presedan Roe protiv Wade-a koji je uspostavio nacionalno pravo na pobačaj. Potpredsjednica Sjedinjenih Američkih Država Kamala Harris kaže da većina Amerikanaca koja podržava prava na pobačaj to mora izraziti na izborima.
This vote clearly suggests that the Senate is not where the majority of Americans are on this issue. A priority should be to elect pro-choice leaders at the local, the state and the federal level.
Ovo glasanje jasno sugerira da Senat nije mjesto gdje je većina Amerikanaca po ovom pitanju. Prioritet bi trebao biti izbor čelnika koji su za prava izbora na lokalnoj, državnoj i saveznoj razini, kazala Harris. Grčka je zabranila terapiju konverzije za maloljetnike, praksu koja ima za cilj promjenu seksualne orijentacije ili rodnog identiteta osobe. Grčki parlament odobrio je nacrt zakona koji kaže da psiholozima ili drugim zdravstvenim radnicima treba izričit pristanak osobe za obavljanje takvog liječenja, te da će se suočiti s novčanom kaznom i zatvorskom kaznom ako prekrše zakon. Zakon je dio nacrta nacionalne strategije za promicanje ravnopravnosti spolova u Grčkoj, uglavnom konzervativnoj zemlji. Konverzijska terapija je praksa koju su zdravstveni stručnjaci i svjetska LGBTQI zajednica u cijelom svijetu osudili kao štetnu. Sve se više poziva na potpunu i neovisnu istragu ubojstva novinarke Al Jazeera koja je ubijena tijekom izraelske vojne operacije na zapadnoj obali. Al Jazeera je okrivila izraelske snage za pucnjavu, dok je izraelska vojska sugerirala da je Shireen Abu Alek možda ubijena zalutali metkom palestinskih militanata. Obraćajući se novinarima u New Yorku, stalni promatrač države Palestine pri Ujedinjenim narodima Riyad Mansour nazvao je smrt Shireen atentatom za koji odgovorni moraju odgovarati.
It would be an appropriate thing and in line of the global condemnation of this
To bi bilo primjereno i u skladu s globalnom osudom ove akcije i pozivanjem na obranu novinara u obavljanju svoje plemenite dužnosti, u izvještavanju o vama poznatim događajima na terenu i traženjem međunarodne neovisne istrage, kazao je Mansour. Danas australski dolar vrijedi 0,69 američkih dolara, 0,57 britanskih funti, 0,66 eura te 4,97 hrvatskih kuna. Današnja vremenska prognoza za glavne gradove Australije. U Pertu se danas očekuje kiša i temperatura do 18 stupnjeva Celzijusa. U Adelaidu se očekuje oblačno vrijeme, temperatura do 20 stupnjeva. U Melbourneu je danas moguća kiša, temperatura do 19 stupnjeva Celzijusa. U Hobartu će danas biti oblačno, temperatura do 19 stupnjeva Celzijusa. Canberra kišno, temperatura do 17. Sydney mjestimična kiša, temperatura do 23. U Brisbaneu danas kiša, temperatura do 24 stupnja i u Darwinu danas se očekuje mjestimično oblačno vrijeme i temperatura do 33 stupnja Celzijusa. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu SBS News. Vi ste uz radio SBS, program na hrvatskom jeziku. Ja sam Mirna Primorac. Okrićemo se sada prema zbivanjima u Hrvatskoj. Trudnica Mirela Čavdaja, koja je u 6. mjesecu trudnoće s fetusom koji ima agresivni tumor na mozgu, dobila je od drugostupanjskog tijela odobrenje za prekid trudnoće i ispunjava uvjete da joj se plati zahvat u Sloveniji, izvijestio je resorni ministar Vili Beroš. Udruge ne odustaju od prosvjeda na trgu Bana Jelačića protiv ovakve politike uništavanja zdravlja žena od strane aktualnih vlasti. Premijer Plenković i predsjednik Milanović očitovali su se o tugovanju mađarskog premijera Viktora Orbana, što Mađarska nema ni mora, ni luka i opciji da Jadranski naftovod bude opskrbni pravac za Srednju Europu kada se odustane od ruskih energenata. Hrvatska neće imati energetskih problema nakon što je Ukrajina zatvorila jedan od prometnih pravaca za ruski plin prema Europi. Više o izvješću Enisa Zebića.
Nakon više tjedana agonije trudnice Mirele Čavajde, kojoj su u 22. tjednu trudnoće ustanovili da fetus ima maligni i napredujući tumor mozga, ali su joj rekli da je prošlo 10 tjedana i da pobačaj više nije dopušten. I nakon njenog izlaska u medije, gdje među ostalim rekla da joj nitko u bolnici nije rekao kako ona ima pravo obratiti se prvostupanjskoj i drugostupanjskoj komisiji da se pobačaj odobri zbog lošeg stanja u kojem se fetus nalazi, suočen sa velikim pritiskom javnosti i medija, ministar zdravstva Vili Beroš formirao je drugostupanjsku komisiju. Nakon što su prvostupanjske komisije u 4 zagrebačke bolnice odbile obaviti pobačaj, drugostupanjska ga je dopustila. Međutim, to što Mirela Čavajda traži nije moguće obaviti u Hrvatskoj i njoj će biti plaćen pobačaj u Sloveniji, ministar Beroš.
Ključan nalaz je bio nalaz magneta mozga koji je ukazao na nove značajno promijenjene i izmijenjene okolnosti i značajno izmijenjeno činjenično stanje, o kojem ja sad naravno da neću u detalje. Međutim, to je bio razlog na osnovu kojeg je drugostupanjska komisija procijenila da su ispunjeni i medicinski i zakonski preduvjeti za odobrenje prekida trudnoće. Riječ je dakle o onom što naš zakon o zdravstvenim mjerama za slobodno odlučivanje o rađanju definira u članku 22 kada govori o stanju ploda. U tom slučaju ostvareni su svi preduvjeti za plaćanje tog zahvata u inozemstvu.
Odnosno, da prevedemo birokratski jezik, u Hrvatskoj bio omogućen prijevremeni porod, iako se ne zna hoće li dijete porod preživjeti i koliko će nakon toga živjeti, u svakom slučaju sa teškim malignim oboljenjem, dok bi joj u Sloveniji bilo omogućeno nešto što se zbog rigidne atmosfere u hrvatskom zdravstvu više nijedan liječnik ne usudi napraviti, takozvani feticid, odnosno ubrizgavanje sredstva u fetus koje bi ga usmrtilo i potom obavljanje pobačaja. Kao reakciju na ovu Beroševu izjavu, udruge su poručile da na prosvjed dolaze još bjesnije, još glasnije, još brojnije institucionalna tortura koju je izložena Mirela Čavajda razotkrila je dno koje je javno-zdravstveni sustav dotakao kada je u pitanju zdravlje žena. U strahu od osude međunarodnih stručnih društava, institucija i sudova, ministar Beroš i tim eminentnih stručnjaka nastavljaju sa zlostavljanjem trudnice, stoji u priopćenju Udruge Roda i Zaklade Solidarna. Kako kažu, ova odluka je pljuska svim onim ženama koje su zdravstveni radnici u Hrvatskoj godinama obmanjivali i protuzakonito im uskraćivali zdravstvenu skrb na koju, kako danas saznajemo, imaju potpuno pravo. Kako sigurno znate, mađarski premijer Viktor Orban traži izuzeće od najavljenog evropskog embarga na uvoz ruske nafte i kazuje da bi Mađarska uvozila naftu morem da ima luka, ali da su Mađarskoj uzeli i more i luke. Mislio je pritom na Trianonski sporazum od pred 100 godina kada je Mađarska izgubila sve krajeve gdje nisu živjeli Mađari, među njima i rijeku, nedaleko koje se nalazi terminal Jadranskog naftovoda, ali i terminal za ukapljeni plin u Omišlju na Krku. Premijer Andrej Plenković je, ocjenjujući izjavu mađarskog premijera kao nesmotrenu, podržao korištenje hrvatske energetske infrastrukture, konkretno Jadranskog naftovoda od Krka do mađarske granice, u opskrbi energentima srednje i istočne Europe. U kontekstu energetske krize i odluke o napuštanju energenata iz Rusije, suradnja Mađarske i Hrvatske je potrebnija Mađarskoj nego Hrvatskoj, kazao je.
Hrvatska ovdje igra ulogu zemlje koja ima sada važan strateški položaj kao svojevrsni hub za naftu, za plin, za opskrbu cijele srednje i istočne Europe, a to znači daljnje investiranje i u naftovod, i u plinovode, i u LNG terminal na Krku. Mnoge zemlje ovise 100% o ruskom plinu, primjerice mnoge uvoze puno ruske nafte, ugljena, prema tome Hrvatska ovdje ima važnu ulogu na europskoj razini i zato mi trebamo voditi svoju politiku, hrvatski teritorijalni integritet nije ni na koji način ugrožen. Naprotiv, sve što je bitno za strateške nacionalne interese, hrvatska država, hrvatski ljudi čvrsto čuvaju.
I hrvatski predsjednik Zoran Milanović zainteresiran je do budućnosti nafta za Mađarsku ide preko Hrvatske, ali za razliku od Plenkovića, on je izrazio razumijevanje za Orbanovu poziciju.
Pa nije on tražio taj teritorij, on samo kukumavče, što bi rekli u Crnoj Gori. Dakle, naprosto plače čovjek, mislim, za nečim što, sada ne koristim ulične izraze i metafore. Ne, to nije mađarsko, dakle, a hrvatski interes je da kroz Hrvatsku idu ti prihodi i da se ubire nekakva renta kad već živimo o rente. Ne vidim tu nikakvu dramu. Neće se nikome time dopasti, ali to da brani interese svoje države. To je moj posao.
Prema ocjeni nadležnih stručnih tijela, činjenica da je Ukrajina u srijedu zatvorila jedan od dobavnih pravaca kojima se Europa opskrbljuje plinom iz Rusije, neće omesti Hrvatsku u popunjavanju podzemnog skladišta Okoli, što je država najavila napraviti kako bi se imalo rezerve plina za svaku sigurnost. Predsjednik Hrvatske stručne udruge za plin Dalibor Pudić.
Ne mislim da bi to moglo ugroziti punjenje ovog našeg skladišta. Imamo LNG terminale i vlastitu proizvodnju.
Veliki interes studenata, još veći interes kod 130 hrvatskih kompanija prisutnih na sajmu poslova, što ga organizira Zagrebački fakultet elektrotehnike i računarstva, to je ono što je označilo prvi dan 15. po redu Job Faira u Zagrebu. Marko Kičin iz Rimac automobila.
Jer nam se pokazalo da su nam najbolji radnici upravo studenti koje preuzemo već na trećoj ili četvrtoj godini i onda ih, ajmo reći, odgojimo u našem duhu. Svake godine smo tu i ja sam došao posao u Rimcu preko Job Faira.
Melita Feranić iz Spana.
Uvijek smo imali pozitivne iskustva ovdje na Ferovom Job Fairu. Tražimo mlade developere, tražimo testne inženjere.
Karla Lončarić iz Infobipa.
Danas smo tu da predstavimo internship programe koje nudimo našim studentima. Očekujemo veliku angažiranost.
Potrebe tržišta su vrlo velike, kazao je na otvorenju sajma dekan Fera Gordan Gledec.
Kad gledamo što proizvodi naš visoko obrazovni sustav, to je 1500 do 2000 završenih studenata u području ICT-a. Potrebe tržišta su daleko veće, ne 10, 20 ili 30, nego 200, 300, a možda i više posto.
Pred kraj samo da javimo da je u Zagrebu spašen kit. Naravno, ne radi se o pravom kitu, nego o preko 7 metara dugoj prepariranoj golemoj psini iz Hrvatskog prirodoslovnog muzeja na Zagrebačkom Gornjem gradu. Muzej je oštećen u potresu, kreće obnova, pa je kit pomoću dizalice izvučen kroz otvoreni krov muzeja, smješten na veliki kamion i prebačen u jednu halu Zagrebačkog velesajma da se ne ošteti prigodom obnove muzeja. Preparirani kit nabavljen je za muzej između dva svjetska rata i sigurno je jedan od eksponata kojeg se nekadašnji mali posjetitelj muzeja sjećaju najdulje i najupečatljivije, možda i vi. Završimo po običajem vrijednosti nekoliko najzanimljivijih valuta po kupovnom kursu Hrvatske narodne banke. Za 100 eura mogli biste dobiti 751 kunu, za 100 švicarskih franaka 719 kuna, za 100 američkih dolara 711 kuna i za 100 australskih dolara 498 kuna. Tu će u četvrtak, jednog običnog četvrtka u prvoj polovici svibnja, temperature krenuti preko 30 stupnjeva Celzijusa. Ja sam pred pola sata ubio 1. komarca. Klima nam opet pokazuje koliko se promijenila. S tim utješnim mislima opraštamo se od vas do slušanja za 7 dana, a sada natrag u studija.
Hvala Enisu, a sada slijede sportske vijesti. Dinamo je pred osvajanjem prvenstva. Potrebna mu je samo pobjeda u Šibeniku. Rijeka bez svog najboljeg strijelca dočekuje finale kupa s Hajdukom, sastavom koji je ovoj sezoni ostvario najveći napredak u odnosu na prošlu. Mostarci nazvali studentsku dvoranu po nogometnom izborniku Zlatku Daliću, javlja Željko Kovačević.
Napadač Rijeke Josip Drmić kažnjen je s dvije utakmice zabrane nastupa zbog crvenog kartona koje je dobio u susretu 34. kola prve hrvatske nogometne lige protiv Hajduka. Drmić je isključen nakon udaranja rukom protivničkog igrača bez lopte u glavu za vrijeme igre, to znači kako će Drmić propustiti posljednja dva kola ovo sezonskog prvenstva, te je tako ostao bez ikakvih izgleda uhvatiti Marka Livaju u borbi za naslov najboljeg strijelca lige. Livaj je na vrhu ljestvice strijelaca sa 25 golova, Drmić drugi sa 21. Kako su treće plasirani Dion Drena Beljo iz Istre i Mislav Oršić iz Dinama sa 13 golova, Livaja će sigurno ponijeti naslov prvog strijelca lige za ovu sezonu. Drmić neće moći igrati ni u finalu kupa s Hajdukom, a karijeru će po svemu sudeći nastaviti u Dinamu. Dva kola prije kraja već se prave analize uspješnosti klubova, najveći napredak i bez mogućeg osvajanja kupa, pa i u nekom ludom scenariju i prvenstvo napravio je Hajduk. Lani su nakon 34 kola imali čak 25 bodova manje od Dinama, 17 manje od Osijeka i bod za ostatka za Rijekom. Uz Splićane dobra je Lokomotiva koja je osvojila čak 16 bodova više nego lani. Podbacila je Gorica, ona je lani u ovo vrijeme imala 18 bodova više nego sada i Osijek je među gubitnicima s većim brojem bodova i velikim ambicijama, ni kupa ni prvenstva. Zanimljivo je, iako je Rijeka ovo 34. kolo zaključila sa 6 bodova više nego lani, ona je opet ispod Osijeka i pala na četvrtu poziciju. Donji dio prvenstvene ljestvice je manje više isti, pripada takozvanim stabilnim prvoligašima, ni puno gore ni puno dolje. Slaven Belupo, Šibenik i Istra, hrvatski dragovoljac ispada. Otvaranje europskog nogometnog prvenstva 2024. godine u Njemačkoj bit će u Minhenu, dok će finale biti u Berlinu, objavila je Europska nogometna federacija UEFA. Nakon što je posljednji euro održan u 11 država, iduća europska smotra 2024. godine bit će organizirana u samo jednoj zemlji, Njemačkoj. Prvenstvo će se održati u 10 gradova, Berlinu, Hamburgu, Leipzigu, Gelsenkirchenu, Dortmundu, Düsseldorfu, Kelnu, Frankfurtu, Stuttgartu i Minhenu. Svjetsko je ove godine u studenom i prosincu u Kataru, a na svjetsko najbolje hrvatske nogometaše vodi izbornik Zlatko Dalić, koji je u srijedu studentima sveučilišta u Mostaru rekao, gdje im se obratio prigodom otvaranja sportske dvorane koje nosi njegovo ime, da im hrvatska nogometna reprezentacija bude uzor kako je moguće ostvariti svoje snove. Ako ste vrijedni, hrabri, odlučni, skromni, možete napraviti rezultat i možete ostvariti svoj san kao što je meni uspjelo, rekao je Dali studentima na svečanosti u Mostaru i dodao.
Ovo je za mene velika čast, veliko priznanje i kad sam saznao vijest da je Senat donio odluku da se ova sportska dvorana u Rodoču zove po mom imenu, bio sam jako, jako ponosan i zahvalan, a to sam i dan danas. Dobio sam nakon uspjeha na svjetskom prvenstvu različita priznanja i nagrade, ali ovo mi je jedna od najdražih, najvrijednijih i jedna na koju sam ja jako ponosan.
U veljači ove godine Senat sveučilišta u Mostaru donio odluku da se sportska dvorana u kampusu imenuje po najuspješnijem hrvatskom nogometnom izborniku koji je podrijetlom iz Livna. Športski pozdrav iz Hrvatske za SBS radio, Željko Kovačević.
Hvala Željko, a toliko u današnjem programu iz Hrvatske. U nastavku govorimo o pripremama za australske savezne izbore te važnosti pitanja skrbi za djecu na ovim izborima. Čućemo i o zabrinutosti znanstvenika za polarne medvjede. Slušajte nas. Radio SBS, program na hrvatskom jeziku. Ja sam Mirna Primorac. Australske obitelji plaćaju i do 188 dolara dnevno za skrb o djeci, što mnogima predstavlja veliko financijsko opterećenje. Kako su izbori sve bliže, obje velike stranke najavljuju svoje programe kako bi skrb o djeci učinili pristupačnijom većem broju roditelja. Prilog Klaudije Farad pripremio je Kruno Martinac.
Sa svojim četverogodišnjim sinom Teom i petomjesečnom kćeri Sofijom, majka iz Sidnija Stefani Petrides bila je suočena s teškom odlukom. vratiti se svom omiljenom poslu u građevinarstvu ili ostati kod kuće i uštediti novac koji bi potrošila za skrb o svojoj djeci. Na kraju, kazala je Petrides, ipak se sve svelo na financijske troškove.
If both were in daycare, I'm out of pocket. I don't go to work. I would be paying to work. Which is where...
Da su oboje bili u vrtiću, potrošila bih sav novac. Da idem na posao, morala bih to još plaćati. To stvarno nema smisla. To je značajno i ono što mi je ključ svake odluke. Stalo mi je do pitanja klimatskih promjena, ali stalo mi je i do skrbi o djeci i podrške ženama. Budući da se savezni izbori 21. svibnja brzo približavaju, obje glavne stranke natječu se za glas Stefani Petrides. Koalicija se drži iste politike skrbi o djeci koju je najavila u prošlogodišnjem proračunu. Izdvojit će 1,7 milijardi dolara za skrb o djeci tijekom sljedeće 4 godine. Najviši iznos koji obitelj s jednim djetetom može zatražiti ostaće 85% troškova, a iznos pada kako prihod roditelja raste na preko 70 tisuća dolara godišnje. No subvencija za drugo i sljedeću djecu sada se povećava do 30% na gornju granicu od 95%. Obitelji koje zarađuju više od 350 tisuća dolara neće imati pravo na bilo kakvu subvenciju države. Laburisti pak obećavaju da će proširiti subvenciju na širi broj obitelji. Obećavaju da će, ako pobjede na izborima, izdvojiti 5,4 milijardi dolara kako bi skrb o djeci bila jeftinija od sljedećeg srpnja. Najviše što će obitelji moći zatražiti po djetetu povećat će se na 90% troškova, a smanjivati se kako prihod obitelji raste preko 75 tisuća dolara. Laburisti također govore da će povećavati trenutnu subvenciju za sve obitelji koje zarađuju do 530 tisuća dolara godišnje, a nedavno su najavili kako će dati odgovarajući prijedlog kao reakciju na program koalicije za skrb o svakom budućem djetetu. Brendan Ryan, financijski analitičar i osnivač savjetodavne tvrtke EntitleMate, kaže da utvrđivanje utjecaja programa svake stranke ovisi o nizu čimbenika.
The wash up of this is that families would be better off at different amounts depending on what their family income situation is.
Stvar je u tome da obitelji imaju različit interes u okvirima različitih iznosa, ovisno o tome kakva je njihova obiteljska situacija s prihodima, kao i dob njihove djece. Zamislite obitelj s ukupnim prihodom od 200 tisuća dolara, s jednim djetetom na čuvanju. Sada je to dodatak od 16 tisuća, a prema najavi laburista predlaže se iznos od oko 21 tisuće. Dakle, ovo su stvarno značajna povećanja pomoći u troškovima skrbi o djeci. Ryan kaže kako bi volio kad bi svaka od glavnih stranaka svoj program prikazala puno jasnije prije samoga dana izbora.
This is serious stuff. These are major calculations that families need to know and understand before they make their decision on how to vote.
Ovo je ozbiljno pitanje i značajni izračuni koje obitelji moraju znati i razumjeti prije nego što donesu odluku o tome kako će glasati. Dakle, što prije dobijemo informacije koje će obiteljima pomoći da donesu svoje odluke i razumiju kako će pri tome proći, tim bolje. Kazao je Ryan, do sada skrb o djeci nije bila jedna od glavnih tema ove predizborne kampanje. No djelatnica službi skrbi o djeci, potpredsjednica udruge Australian Child Care, Nesha Hutchinson, kazala je kako je to jedan od najvažnijih čimbenika za mnoge obitelji s kojima ona dolazi u doticaj.
Day to day, week to week, they have to put these figures into their budget and it means the difference between mums and dads returning.
Iz dana u dan, iz tjedna u tjedan, Te iznose roditelji moraju uračunati u svoj proračun, a to znači procjenu izbora roditelja da se vraćaju na posao, kao i koliko dana u tjednu njihova djeca mogu biti na skrbi u dostupnim službama. Za Stefani Petrides ne radi se samo o usklađivanju kućnog proračuna.
If you want to increase, you know, growth in the economy, increase the workforce. And you know, who better than working moms? We want to do.
Ako želite poboljšati rast gospodarstva, povećajte radnu snagu. A tko može više doprinijeti od zaposlenih mama? Želimo to učiniti i na tome radimo. Treba nam samo malo više podrške i poticaja. Mislim da je ključna riječ poticaj, da se vratimo na svoja radna mjesta, kazala je Stefani Petrides.
Čuli ste Kruna Martinca s prilogom Klaudije Farad o važnoj izbornoj temi, skrbi za djecu. A mi i dalje govorimo o saveznim izborima. Pretpostavlja se da će ovo biti najkompleksniji i logistički najizazovniji izbori u povijesti Australije, uzimajući u obzir koronavirus, kibernetičke napade i kampanje dezinformacija koje prijete poremetiti demokratski proces. No za Australsko izborno povjerenstvo kaže da je potpuno spremno, postavljajući najsuvremeniji izborni zapovjedni centar za zaštitu od bilo kakvih poremećaja. Prilog Shubhe Krishnan. Po prvi put ikad Australska izborna komisija stvorila je centar uživo u kojem će timovi njenog osoblja pratiti podatke o COVID-u i epidemijama koronavirusa u stvarnom vremenu, a oni će pratiti i kombije Australske pošte, tako da glasovi putem pošte budu uračunati. Brian Fu iz AEC Command Center kaže da primaju ažuriranja uživo iz različitih vladinih odjela.
This provides us a live set of data feeds to show natural impacts into our events, and we also receive feeds on here around demonstrations and other events from the Department of Home Affairs.
Ovo pruža skup podataka uživo za prikaz prirodnih utjecaja na naše događaje. Također primamo novosti o demonstracijama i drugim događajima od Ministarstva unutarnjih poslova, kazao je Fu. Tijekom kampanje osoblje podupiru iz Australske savezne policije i obavještajnih agencija. A tu su i timovi zaduženi za razotkrivanje dezinformacija i suzbijanje mogućih kibernetičkih napada. Njihov zadatak je zaštititi australski demokratski glasački sustav. Rekordnih 17 milijuna ljudi upisano je za glasanje ove godine. Glasački listići prevode se na 33 različita jezika i 13 domorodačkih jezika. Biće to najskuplje u povijesti s predviđenom cijenom od preko 400 milijuna dolara, što je oko 100 milijuna dolara više nego na prošlim izborima 2019. godine. Izborni povjerenik Tom Rogers kaže da je to uvelike posljedica pandemije koronavirusa.
34,000 liters of cleaning fluid, 63,000 liters of hand sanitizer. We normally use 100,000 pencils, this time 4.5 million pencils because of the requirement to sanitize. So everything from simple through to strategic, it's going to be slightly different.
34,000 litara tekućine za čišćenje, 63,000 litara sredstva za dezinfekciju ruku. Obično koristimo 100,000 kemijskih olovaka, a ovaj put je riječ o 4,5 milijuna zbog potrebe za dezinfekcijom. Dakle, sve od jednostavnog do strateškog planiranja. Biće malo drugačije, kazao je Rogers. Protokoli o pandemiji znači će duže vrijeme čekanja na biračkim mjestima, a iz izbornog povjerenstva kažu da je njihovo interno istraživanje pokazalo da mnogi birači negoduju zbog toga. Tom Rogers kaže da će to značiti da će više ljudi umjesto toga tražiti da glasaju putem pošte ili prijevremeno.
The more votes there are in envelopes, postal votes, if there are a larger number of close seats, we have to wait for 13 days after the election for postal votes to come back. It might mean that it takes slightly longer for the result to become clearer.
Ako ima puno glasova poštom, a rezultati nisu previše jasni, treba će čekati oko 13 dana nakon izbora kako bi zaprimili sve glasove putem pošte. To može značiti da će biti potrebno nešto duže da rezultat postane jasniji, kazao je Rogers. U zastupničkom domu ima 151 mjesto, a pobjednik će morati osvojiti više od polovine kako bi bio izabran u vladu. premda niko ne može točno predvidjeti kako će se to odigrati, ako posljednji izborni rezultati budu prema očekivanima, ovo bi moglo biti jedno teško natjecanje. Političke stranke su već zacrtale koje će izborne jedinice trebati osvojiti ili zadržati da bi osvojili vlast. 5 najmarginalnijih mjesta za laburiste i koaliciju su Bass u Tasmaniji, Macquarie u Novom Južnom Velsu, Chisholm, Lyle, Wentworth i jedan Monaro. Mješavina tjesnog natjecanja i prebrojavanja glasova putem pošte znači da rezultati možda neće biti poznati u roku u kojem se očekuje. Prilogom Shubhe Krishnan došli smo do kraja izbornih tema u današnjem programu, a u nastavku o globalnom zagrijavanju i polarnim medvjedima. Ostanite uz program radija SBS na hrvatskom jeziku. Slušate radio SBS, program na hrvatskom jeziku. Ja sam Mirna Primorac. Znanstvenici upozoravaju da će se populacija polarnih medvjeda smanjivati, jer neće imati uvjete za reprodukciju, pa neće u sadašnjem broju nastanjivati arktička područja koja su im staništa ako se globalno zatopljenje nastavi. Prilog redakcije SBS-a pripremio je Kruno Martinac.
But the Arctic is now melting so fast that the whole intricate web of wildlife is under threat. And no species is more at risk than the animals at the top of the food chain, the polar bears.
Bio je to glas poznatog prirodoslovca i dokumentarista Sir Davida Attenborougha, koji je u televizijskom dokumentarcu upozorio o utjecaju klimatskih promjena na populaciju polarnih medvjeda. Njegovo upozorenje podržavaju istraživači s Norveškog polarnog instituta koji svake godine dolaze u norveški arhipelag Svalbard kako bi pratili zdravlje i brojnost populacije polarnih medvjeda. Ove godine vidjeli su posebno uzbudljiv prizor – medvjedicu sa svoja dva mladunca i to svega 2 dana nakon izlaska iz zimskog sna. Biolozi govore da su prvi rezultati ukazivali da su medvjedi dobroga zdravlja, a čini se da je ledena ploča o kojoj im ovisi život u boljem stanju nego prethodnih godina. No biolog dr. Jon Ars tvrdi da dugoročni trend još uvijek pokazuje da se led otapa brže nego prije i da se ne obnavlja tijekom zime.
Da. Temperature of the water in the sea is in general higher than it used to be, and that doesn't change, you know, that much.
Temperatura morske vode općenito je viša nego što je bila i to se nastavlja iz godine u godinu. Tako kad smo bili u pojedinim područjima, na primjer na zapadu obale Svalbarda, vrlo rijetko ćete vidjeti da se svi fjordovi ponovo smrzavaju tijekom zime, kao što je to se događalo prije nekoliko desetljeća. Dr. Jonars kaže da gledano u prosjeku proteklih 10 godina pokazuje se po 1 mjesec godišnje manje morskoga leda. Polarni medvjedi se za kretanje i lov uvelike oslanjaju na površine morskoga leda i obično se kreću u relativno plitku vodu gdje ima više hrane. Dr. Ars kaže da postupno povlačenje morskoga leda znači sve manje hrane za polarne medvjede čija su staništa time ugrožena.
When sea ice gets further and further north, you have sea ice over deeper and deeper water. And the most productive areas are where the water is shallow. That's where you have.
Kada se morski led povlači sve sjevernije, onda imate led nad sve dubljom vodom, a najnastanjenija područja su tamo gdje je voda plića. Tamo imate brojne sve oblike polarnog života, uključujući tuljane, kojima se polarni medvjedi prehranjuju. Još uvijek su dobro, ali ako se ovo nastavi, moglo bi biti sve teže pronaći hranu tamo gdje obitavaju i može biti sve teže doći do Svalbarda ili ruskih otoka, kamo se uobičajeno medvjedi kreću. Važno je podsjetiti da kad medvjedice okote mladunčad, moraju boraviti na kopnu, tako da moraju ići na otoke svaki put kada imaju mladunče. Manje od polovice mladunaca polarnog medvjeda uspijeva preživjeti. Znanstvenik Ars kaže da je glavni uzrok nedostatna prehrana.
It's harder to be able to produce milk for those cubs.
Teže je stvarati mlijeko za te mladunce, jer oni borave zaklonjeni u svome prebivalištu bez ikakve hrane, možda 4 ili 5 mjeseci, i moraju biti u jako dobrom stanju kada započinju život. Trenutno je populacija područja Barentsovoga mora oko 3000 polarnih medvjeda, koji su svi uglavnom u dobrome stanju. Procjenjuje se da je globalna populacija polarnih medvjeda oko 26.000. Ali dr. Steven Amstrap, glavni znanstvenik u Međunarodnom institutu za istraživanje polarnih medvjeda, kaže da pristupačnost pojedinim područjima otežava prikupljanje preciznijih podataka o ukupnoj populaciji ove vrste medvjeda. On kaže da mnogim medvjedima u sjevernoj Kanadi situacija nije povoljna zbog povlačenja morskoga leda.
This is what I call the seasonal ice ecoregion. It's Hudson Bay, it's Baffin Bay, Davis Strait.
Područja koja nazivam sezonska ledena ekoregija čine zaljev Hudson, zaljev Baffin, Davisov tjesnac, područja uglavnom u sjevernoj Kanadi gdje su se polarni medvjedi povijesno premještali kada nema leda. Sada moraju ostati izvan ledenog pojasa tijekom puno duljih razdoblja. Zapadni zaljev Hudson je jedan od takvih primjera gdje će doći do promjena i možemo očekivati da se morski led formira kasnije u jesen i topi se ranije u ljeto. Tu će biti prve populacije medvjeda koje će biti pogođene i vidjet ćemo da će polarni medvjedi nestajati iz tih područja. Zaključci konferencija o klimatskim promjenama i ekstremnim vremenskim prilikama diljem svijeta ponavljaju rastuće probleme globalnog zatopljenja i potrebu da razvijenije zemlje smanjuju emisije štetnih plinova. No dr. Amstrap je mišljenja da predložene mjere ne zadovoljavaju ono što je potrebno za spašavanje mnogih vrsta, pa tako i polarnih medvjeda u najteže pogođenim područjima svijeta.
According to studies that atmospheric scientists have done, it might take 10 or 15 years for temperatures, for global temperatures to stabilize.
Prema istraživačkim studijama koje su napravili znanstvenici koji istražuju atmosferu, moglo bi proći 10 ili 15 godina da se globalne temperature stabiliziraju, a zatim još 10 ili 15 godina da morski led reagira na takvu temperaturnu stabilnost. Moramo naći rješenje za budućnost. Ako ovako nastavimo, izgledi za polarne medvjede nisu dobri i moramo brzo djelovati ako želimo iskoristiti priliku za spašavanje polarnih medvjeda u većini njihovih staništa. Dr. Amstrap kaže da medvjedi trenutno preživljavaju, ali ako budu prisiljeni povući se na daleki sjever, njihova budućnost postaje neizvjesna.
Čuli ste Kruna Martinca koji je za naš program pripremio redakcijsko izvješće SBS-a. Ostaje nam dovoljno vremena za kratki osvrt na vijesti dana. Policija je uhitila muškarca u Queenslandu dok istražuje smrt još jednog muškarca u Novom Južnom Walesu, čije tijelo u ponedjeljak pronađeno isprano na obalu zajedno s 54 kg kokaina u blizini luke Newcastle. Vlasti upozoravaju da su iznenadne poplave moguće jer nesezonske kiše nastavljaju padati u Queenslandu. Očekuje se da će se konačno glasovanje o dobrovoljnom potpomognutom umiranju u Novom Južnom Walesu održati sljedećeg tjedna. Zakon kojim bi se pobačaj učinio legalnim u svim državama Sjedinjenih Američkih Država odbačen je u Senatu. I bilo je to sve u programu Radija SBS na hrvatskom jeziku za četvrtak 12. svibnja. Emisiju je uredila Marijana Buljan, a ja sam Mirna Primorac. Hvala vam na pozornosti. Budite s nama i sutra u isto vrijeme od 11 do 12 sati. Ugodan vam dan i do slušanja.